Hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen til en ny episode av Nordisk Film Kino sin podcast Podkorn. Hei Monsant!
Hei Sand! Nå føler jeg det lenge siden.
Men nå det lenge siden. Forrige uke så skulle vi være klare for en ny episode, da var dessverre jeg syk.
Og uka før så ble vi sviktet av Hollywood, som ikke kom med noen nyheter.
Ja, det en helvete når Hollywood ikke klarer å levere. Det liksom et problem vi ikke klarer å få gjort så veldig mye med. Men vi tilbake nå! Men greit med nyheter.
Jeg føler vi har masse.
Vi har ganske masse. Mye Avatar-relatert i dag. Også i det lange også litt Disney-relatert.
Ja, ja.
Disney. Men jeg tror det blir en bra episode. Vi hopper jo bare rett inn i det. Avatar har premiere på kino 14. desember. Billetter ligger ute nå på alle kinoer i hele landet, går jeg ut ifra.
Ja.
Det en onsdagspremiere som Disney elsker, og som egentlig de fleste av de aller største filmene om dagen kjører jo onsdagspremiere. Gledelig nyhet der er jo at tracking i USA så ligger Avatar faktisk an til en åpning på 150 til 170 millioner i åpningshelgen sin. Det er kun slått av fire åpninger. Det er kun slått av tre andre åpninger i desember gjennom tidene, og det er Spider-Man
No Way Home
og Star Wars
Force Awakens
og
Last Jedi.
Helt riktig. Så det er jo også i stor grad veldig, veldig fanboy-drevne filmer som trekker veldig mye av sitt besøk åpningsdagen og åpningshelgen, hvorav Avatar 1 hadde bare en åpning på 77 millioner dollar, som langt under hva de nå prosjekterer for Avatar 2, som gjør at jeg veldig positiv, fordi Avatar er jo mer en slow-burning-film, lever veldig mye på mye snakk om filmen. Så jeg er positiv at den tracker såpass høyt så tidlig som nå i forhold til desemberåpning. Synes jeg er spennende. Og det lover godt da, for sine besøker.
Det er det som gjorde Avatar så svær. Det var ikke det at den hadde tidens største åpning. Det var det at den hadde veldig jevnt besøk helg etter helg og i ukedagen på en måte. Og at den gjorde det over en lang periode. Og det er jo det som gjorde at den ble den største, fordi den falt ikke så mye helg til helg. Besøket holdt seg der det holdt seg første helgen, på en måte. Så det er jo veldig gøy. Og så er det jo, jeg tenker at det er naturlig å se på Force Awakens, som er da en Star Wars-film som kom da, 15-16 år etter forrige. Der det var liksom, folk hadde ikke hatt noe Star Wars-materiale på all den tiden, da, hvis du ser borti fra de tegneseriene og sånne ting. Og det var liksom en stor happening. Og det så vi jo til Last Jedi, eller til de andre filmene, at de gjorde ikke like bra som Force Awakens, for da var jo liksom den tiden imellom var så svær, og det er det jo med Avatar også.
Ja.
Det er jo 13 år siden, ja, 2009.
Det er spennende, og det drar oss jo over i neste punkt også, Mosan, for det Avatar 1 dro mye ut av, og kanskje grunnen til at den var en slow burn, er jo at det ikke det at Avatar var på ingen måte den første filmen med 3D på kino, men det er vel uten å ta i filmen som revolusjonerte 3D på kino, og satt en helt ny standard på hva en 3D-film faktisk skal være, og dessverre også satt en standard for hvordan 3D ikke skal være, og litt grunnen til at vi ikke har så mange 3D-filmer lenger. Men det dro jo Avatar veldig mye nytte av. Folk gikk og så den, syntes det var dritkult, anbefalte den andre, ikke bare alene for filmen, men fordi det var en opplevelse folk ikke hadde hatt før da, på det store lerretet, som gjorde at filmen trakk besøk fra egentlig kjempelang tid. Og det blir spennende å se også nå, for med Avatar igjen nå, motstand, så er jo 3D tilbake på kino igjen.
Ja, det håper jeg jo. Det som er gøy med Avatar 1 er at da var jo 3D-teknologien utviklet fra det den var tidligere. Før så hadde du gjerne de røde og grønne brillene, men nå var det polariserte briller, så da liksom, når Avatar kom, så kom det jo også med en type ny teknologi. Og mye av kritikken mot 3D har vært at det er liksom, det er for mørkt. Du har på deg brillene, og så er bildet mørkere også. Men her har det også kommet ny teknologi. Mange av kinene har jo laserprosjektorene, som har veldig mye høyere brightness, som gjør det bedre da, med 3D. Så jeg tror mange av de problemene folk hadde sist, og problemet med sist var jo at alle filmer gjorde det, og ikke alle filmer gjorde det bra, og folk ble lei av det. Men jeg vil jo tro at med Avatar så er det en tanke bak, og jeg tror den kan kanskje se en kickstart på 3D-bølgen. Jeg tror liksom veldig mye av Hollywood følger nå med hvordan Avatar gjør det, og hvordan de gjør det med 3D-en da. For det kan da fortjene Marvel har sluppet 3D-filmer I hele perioden, selv om de ikke har vært like mye satt opp og besøkt som de 2D-versjonene.
Ja, og der vi også inne på noe, det teknologiske aspektet her også skal vi ikke gå bort ifra, fordi det veldig mange... Avatar var jo en film spilt inn for å vises I 3D. Det veldig mange gjorde etterpå når man så suksessen med 3D og hvor innbringende det var å ha en 3D-film, jo at de etterredigerte filmen sin og la på 3D-effekter I postproduksjon. Det ble jo ikke så bra. Så man så et stort skille mellom filmer spilt inn I 3D og filmer hvor 3D-effektene var lagt på I etterkant. Teknologien på dette også har jo gått fremover sånn at man I dag I stor grad kan postprodusere en 3D-film I veldig mye høyere kvalitet enn før. Det vil jo ikke være på nivå med en film 100% spilt inn I 3D. Men hva tenker du, Mossan, I forhold til tror du vi har lært av den første runden med filmer ikke optimalisert på 3D, og egentlig bare sluppet for 3D, og egentlig som på mange måter da forverret inntrykket folk hadde av 3D, fordi går man og ser en dårlig 3D-film, så setter jo det gjør det inntrykk, og man tenker 3D ikke så kult. Hvorav hvis man går og ser en film sånn som Avatar 1, hvor det var et helt klart en bra 3D-innspilling. Ja. Tror du vi har lært fra sist? Tror du vi får en overflod av 3D-filmer igjen, eller tror du vi begrenser oss?
Jeg vet liksom ikke helt. Jeg tror det som som du sa, det jo at postkonverteringsteknikken blitt veldig mye bedre. Så mange av de 3D-filmene du ser I dag, som du har sett nylig, de postkonvertert, de ikke spilt inn I 3D. Og det var det som gjorde ille I første omgang. Jeg husker jo Clash of the Titans, som var en av de store titlene som kom etter av det. Og bare hvor mange klager, for der var det liksom helt tullete konvertert da. Så det liksom bakhodet hans var inni, jeg vet ikke, det så helt rart ut. Så det jo det, og der jo teknologien blitt veldig mye bedre. Og jeg tror jo at vi kommer til å se da en økning I, fordi jeg tror det veldig mye lettere å postkonvertere ting nå enn det var før, at da Ant-Man da blir settes opp I 3D I større grad, eller barnefilmene kommer mer I 3D. Så jeg tror liksom, jeg tror at vi kommer til å se mer 3D, men jeg håper også tror at vi ser en sånn moderat økning, fordi jeg personlig føler at det ikke så veldig lenge siden vi gikk gjennom hele den 3D-bølgen, selv om det 13-15 år da, siden. Så mange har det sikkert friskt I minnet, mens gangen før det var jo sikkert en gang på 80-tallet. Så 3D går jo alltid litt sånn I sykluser. Så det blir spennende å se om det kommer tilbake nå, eller om vi må vente 10 år til.
Ja. Jeg håper på et godt comeback for 3D, fordi jeg synes 3D gjør kinotilbudet bedre. 3D-film på kino noe du ikke får hjemme. Ja, man kan, noen har 3D-TV, noen har 3D Blu-ray-avspillere, men det ikke den samme følelsen. Det deg? Har du det?
Ja, jeg har begge deler.
Du har begge deler?
Ja, men jeg fikk jo det, fordi det sluttet å komme 3D-film på kino. Så nå har jeg dette lagret mitt der jeg kan få mitt 3D-fiks, ikke sant? Men det ikke det samme I det hele tatt.
Det er ikke det. Så det å gå og se en film på kino I 3D, gjør jo kinoopplevelsen mer unik. Og god 3D det, med laserprosjekter og sånn som nå, så får man ikke det mørke bildet som du snakket om, og man får en opplevelse man ikke kan ta hjemme. Så jeg håper vi ser en økning I 3D-filmer vi viser. Jeg håper også kvaliteten på de 3D-filmene som faktisk kommer blir bedre. Og så tror jeg bare det er en vinn-vinn-situasjon for alle at man får 3D-tilbudet opp igjen på et bedre nivå.
Jeg helt enig.
Bra. Jeg vil snakke litt grann om, fordi som kinosjef så synes jeg jo hele streaming-problematikken, eller problematikken å se litt negativt på det, streaming-mulighetene kontra kino og streaming og hvordan harmonisere sammen, synes jeg er viktig. Synes det viktig, synes det gøy, og synes det en veldig utfordrende problemstilling. Det har skjedd store endringer I Disney nylig. Disney har... Ja, de kan ikke kalle det noe annet enn å si sparket, men de har sparket sin administrerende direktør, eller CEO, som de da kaller det I Amerika, Bob Chapek, og hyrt tilbake en Bob Iger, som var sjef før Chapek trådde til.
De er glad i Bobs.
De er glad i Bobs, det er de jo. Det er jo også Bob Iger som i sin tid rekrutterte eller anbefalte Bob Chapek for sin, sin stilling. De bytter jo nå fordi å si at Disney går i motgang rett før en lansering av Avatar er kanskje å ta litt i. Men det har lederskapet i Disney har ikke vært 100% under Bob Chapek, og det, det vises ikke minst med at aksjekursen har falt 40% fra 2022 og fram, eller den har falt 40% gjennom dette året.
Ja, det er ganske mye.
Det er ganske mye, og, og mye av problemene bak dette her er jo stagnerende franchiser. Man har ikke sett den kvalitetsmessige økningen eller at filmserier og franchiser har holdt seg på det kvalitetsnivået man hadde før. Man ser på Marvel-filmer, sin generelle anmeldelser har, har falt. Man har ikke klart å lansere en ny Star Wars-film siden 2020, som er året Bob Iger byttet, eller trådde av, og Bob Chapek tredde inn i stillingen sin. Så har de ikke utgitt den eneste Star Wars-film. De har utgitt serier, tv-serier, men det er ikke kommet, de har ikke klart å få på bena en ny film.
Husker du når i 2020 han gikk av?
Det husker jeg ikke, starten. Starten
ja, ja, altså det er kjempebra for Bob Iger. Han dro når det var pandemi, han kommer tilbake når det er gangen.
Det er riktig, og så har Bob Chapek fått mye skryt for hvordan man har taklet koronakrisen og disse tingene, men det har vært mye misnøye blant ansatte. Chapek har ikke kjent som en god ansattmann eller en mann som hører mye på sine ansatte. Dette er veldig godt illustrert under den utrolig dårlige responsen de hadde på LGBTQ-krisen som kom i Florida, i og med at man og alt som skjedde der, og hvordan Disney ikke turte å ta et klart standpunkt til denne problemstillingen. Nå gikk Chapek ut siden og beklaget for alt dette, for hva som hadde skjedd, men litt for lite, litt for sent. Det har også vært mye dårlig forhold til, til filmstjerner under hans tid, også her best illustrert gjennom hele Scarlett Johansson-greia, og hva som skjedde med Black Widow. Black Widow var jo, skulle jo vært en kinofilm som blott kun ble lansert på Disney+, med noen eksklusive visninger på kino, men det ble jo en direkte til streamingfilm, uten at Scarlett Johansson var så veldig mye veldig fornøyd med det, og det var ikke det hun hadde blitt forespeilet.
Så er det jo, de hadde jo et masse Pixar-filmer som skulle på kino, som plutselig ikke kom på kino.
Også riktig, det har ikke vært en, det har ikke vært en Pixar-film på kino. Det har vært tre Pixar-filmer nå som har gått direkte på, til streaming. Luca,
Soul
og den siste
Raya.
Nei, Raya er en Disney-film, men ja, der hun er en sånn, blir til en sånn rosa,
Red.
Ja, Red som den heter. Så tre Pixar-filmer har gått direkte på streaming, og det er jo ikke, det er jo ikke Pixar som studio veldig fornøyd med. Så det er mye som, det er mye som ligger til rette for at man forstår hvorfor Disney gjør dette her. Og det kommer jo også på bakgrunn av at nå et kvartal hvor, hvor Disney Plus leverer 1,47 billioner dollar i underskudd, eller i tap. Og det er jo en rimelig god sum. Og så kan man jo stille spørsmål med hva gjør Disney for å fikse dette her?
For en Bob?
De får en Bob Iger, men Bob Iger også er jo forkjemperen for Disney+. Han startet jo Disney+, og gitt et problem som Chapek skulle få opp på beina og få til en velfungerende ting. Og veldig mye av grunnen til at man da har gitt film direkte ut på Disney+, er jo ene og alene for å øke, for å øke streamingtallene.
Ja, det gjorde jo HBO Max også til de grader på en måte.
Ja, så strategien bak dette her er: gi ut en film direkte på streaming, håp at du får flere abonnenter ved å gjøre dette her, og så vil du i en periode da ta tapene som ligger i at denne filmen ikke vises på kino.
Jeg kjenner ikke så godt til liksom deres forskjellige lederstil, men jeg håper at det her er en vinn for oss, da, eller for kinoene, at de nå ser at det på en måte bør satses både på kino og streaming, men at det må finnes et sånn der skille og en sånn god balanse mellom det, da. Fordi det, hvis man ser på de siste Marvel-tallene, så er det liksom, man skulle gjerne hatt noen av filmene høyere opp. Og det kan være veldig mange forskjell. Det på at vi fortsatt i sånn ettervirkningen av pandemien, så folk ikke på kino like ofte. Det kan være det. Det kan også være at folk blitt vant til å se filmene hjemme og ikke vil på kino. Eller det kan være at de vant til å liksom få de nyeste filmene ganske fort. Og det sammensatt på en måte problem eller tanken, så vet vi ikke helt hva man gjør det.
Nei, altså det som blir spennende, for det store spørsmålet jo, hva vil dette ha å si for Disneys vei videre? Jeg, altså i en ideell verden for oss som jobber innenfor kino, så er det jo at vi ønsker jo å se filmer på kino. Vi ønsker jo at det skal komme på kino, vi ønsker å kunne vise dem på kino, vi ønsker jo da å beholde dette velkjente, for oss i hvert fall, vinduet fra en film kommer på kino før den kan gå direkte på streaming. Det som blir spennende å se her nå er hva dette byttet av konsernsjef faktisk vil ha å si for den diskusjonen. Bob Iger sitt hjertebarn var Disney+. Så at fokus fortsatt vil være på Disney+, og måten Disney+ nå har blitt en hjørnesten i Disney-porteføljen, er det jo ingen tvil om. Men det blir spennende å se på hva tanken nå blir i forhold til lansering på Disney+, lansering på kino, hva vi beholder av vindu, hva fokuset blir. Fordi med et tap på 1,47 billioner dollar, så er det helt klart at man må gjøre noe med Disney+-tjenesten. Nå har man gjort veldig mye jobb med å få veldig mange abonnenter. Nå må man finne en prisstruktur og en lanseringsstruktur som tjener hele Disney og Disney+-tjenesten. Men det jeg tror bytte, og det jeg tror vi vil se med en gang, er at Bob Iger er kjent som en person med gode relasjoner til stjerner, var godt likt i Disney-konsernet. Bob Iger kom i sin tid fra parkerdelen, som var ikke på den måten kjent med det å jobbe sammen med stjerner, og jobbe sammen med animatører og veldig mye mer kunstneriske folk, typ, enn hva man har i dag Disney-konsernet. Når man kommer fra parker, så er man jo veldig mye mer streng og hard, og min så vei gjelder. Sånn, ja. Og i et land som USA, hvor man har såpass svake, i stor grad såpass veldig mye svake arbeidstakerorganisasjoner og sånne ting, så kan man være mye hardere. Så jeg tror nok den overgangen inn som CEO i Disney har vært litt hard, og hvor Chapek ikke helt har funnet i balansegangen. Bob Iger har jo vært CEO i Disney før og gjort gode ting, og vært med på å gjøre Disney til et stort selskap, var der under oppkjøpet av 20th Century Fox, var der under oppkjøpet av LucasArts, eller Lucas Studios, mener jeg, og Marvel Studios. Ja. Så Bob Iger har jo vært med på dette før, så jeg tror og håper vi vil se en økning i kvalitet på både Marvel-filmer, jeg tror vi vil få se Star Wars-filmer lansert ganske fort, og jeg tror også da samarbeide med å få på plass regissører til disse Star Wars-filmerne, som jo har vært problemet, vil løse seg og bli bra. Så jeg tror det er en veldig positiv utvikling i forhold til kvalitet som vil komme fra Disney og alle studioer under Disney. Så blir det veldig spennende å se hvor man da hva man gjør med Disney+, og hvordan man jobber der videre fremover. Så, det mann, kjempeviktig.
Ja, det en mann med proven track record, på en måte. Og det er jo tidens tillitserklæring hvis de vil ha han tilbake.
Det er det. Veldig mye spekulasjoner er at han har hentet tilbake for en toårsperiode, hvor han skal få Disney på riktig kjør igjen, samt i denne toårsperioden lete etter sin arvtaker igjen. At de gjør det synes jeg er litt skummel, for det gikk ikke sånn strålende godt sist han skulle finne sin egen arvtaker. Nei. Men forhåpentligvis så krysser vi fingrene på at det blir bedre nå.
Ja. Kanskje kan han få rette skuta og så kan finne noen andre til å finne en arvtaker.
Ja. Indiana Jones, Mozan, slapp noen frekke nye bilder denne uken her.
Og litt sånn plott også. Dette blir jo, det har vi sikkert meldt tidligere, og det vet jo de fleste at dette blir jo den siste filmen til Harrison Ford, og det gir jo mening. Han er jo veldig gammel nå. Det at han i det hele tatt spiller en femmeren er jo litt sjukt i seg selv.
Jeg synes det er litt sjukt.
Ja. Jeg tenker, trenger du pengene, Harrison? Kan ikke du bare slappe av? Fly litt fly. Han er glad i å fly og spille golf, tror jeg.
Ja, men hvorfor tror du han er med på en ny Indiana Jones-film?
Jeg vil tro at det her blir en sånn legacy-quel. Er det man kaller det? Ja. Så det er på en måte tar der han får en litt sånn verdig avslutning da. Og det var jo på en måte, det var jo det de gjorde med fireren også. Men jeg tror liksom aldri at de følte at de greide å avslutte det helt som de ville da. Ja. Og nå har du jo James Mangold som regisserer, som også regisserte Logan, som også er samme type, det å liksom gi en verdig avslutning til en karakter folk har kjent i veldig mange år. Så jeg tror det er veldig bra. Og filmen skal visst nok foregå i 1969, under romkappløpet mellom Sovjetunionen og USA, der Indiana Jones oppdager at noen av de som jobber med for NASA da, med dette, ex-nazister. Og så lurer jeg på hvor ex-nazister de faktisk da, eller om de folkeste det. Så det litt gøy da, at jeg tilbake til det gode Indiana Jones-røttene, der han slåss mot nazistene, og så liker jeg det at liksom det romelement i det.
Men blir dette her en sånn typisk sånn, for som du sier, dette blir den siste filmen med Harrison Ford som Indiana Jones, blir dette her en sånn Passing of the Torch-film?
Jeg tror, men det var jo den forrige også. Der skulle jo Shia LaBeouf på en måte, han sønnen og skulle ta over, men jeg vet ikke hva de gjør her da. Eller, vet du hva, det jeg tror at de på en måte gjør det, men de gir det bare til noen som urelatert.
Ja.
Sånn som Phoebe Waller-Bridge, som noen kanskje kjenner fra Fleabag, TV-serien. Hun spiller jo en mystisk ny rolle, og hun guddatteren til Indiana Jones. Det kan du plutselig se, at hun har en større rolle i de neste filmene.
Ja.
Og så er det jo gøy da, Mads Mikkelsen med, han spiller en nazist, så Mads Mikkelsen som bad guy jo alltid bra.
Ja, og vanlig. Det jo det Mads Mikkelsen spiller, da. Han bare bad guy.
Ja.
Men jeg litt enig med deg. Når jeg så også at Phoebe Waller-Bridge var castet i filmen, så tenkte jeg, fikk jeg automatisk litt sånn tanker at nå skal vi prøve å legge til rette for en ny skuespiller skal kunne ta over etter Harrison Ford. Fordi jeg tror nok Shia LaBeouf-tingen helt riktig som du sier, men den filmen fikk jo ikke veldig gode anmeldelser og ble ikke tatt godt imot hverken av anmeldere eller fans. Og så har jo... Shia LaBeouf gjort sitt i ettertid.
Ja.
Så, jeg tror nok ikke Shia LaBeouf er den første Disney slipper inn i sine nye franchises. Han passer ikke helt Disney-bildet på en franchise-leader.
Og han virker jo som han litt ferdig med sånn blockbuster og franchise-film på det, fordi han heller vil gjøre de andre tingene.
Ja.
Men det som er gøy er at de sier jo at sånn, og det kan jo bare være... PR-prat, men de sier at liksom manus er veldig rørende. Så det er derfor jeg ser for meg at det et element av en sånn verdig avslutning for en karakter som har holdt på siden 80-tallet.
Ja.
Eller 20-tallet da, sånn ifølge filmen.
Filmen er foreløpig dato for release 30. juni i USA. Så det er jo fortsatt en stund til den typen kommer. Det har vært mye utsatt på grunn av, som alle filmer nå om dagen, hatt mye utsettelser i produksjonen på grunn av covid-19-lockdowns.
Ja, vet du, jeg girer av uansett.
Det blir jo spennende og bra. Det er jo en av de største franchisene vi har av god, som liksom har vært lenge. Så det blir spennende med ny entry, men også hvor mange er fortsatt interessert i Indiana Jones etter den forrige? Eller tror du bare alle dropper det og tenker på den forrige?
Nei, jeg tror mange... Jo, men det er et veldig godt spørsmål, fordi det er jo såpass lenge siden forrige film.
Ja.
Og sånn som forrige filmen, da var jo på en måte de som så de første når de var unge, de kunne da se den når de var voksne, og jeg hadde jo sett de på TV når jeg var liten. Men har de som har vokst opp etter de samme forhold til Indiana Jones? Det er på en måte et veldig godt spørsmål. For det handler jo på en måte mye om historie og satt på 30, 40, 50-tallet på en måte, som kan være fjernt for mange. Men det er jo morsomme eventyrfilmer.
Det er riktig. Nei, det blir spennende å se. Det blir spennende å se. Ikke minst hva man gjør typ videre. Altså... Hollywood elsker jo sine oppfølgere, så jeg tror ikke Indiana Jones-franchisen er ferdig med at Harrison Ford ikke gidder mer. Da er vi snart klar for litt av del med Har du ikke sett den, men Spider-Man, Across the Spider-Verse, altså den animerte Spider-Man, slapp en nyhet om at den skal spilles inn i 6 unike tegnestiler. Og det er jo litt spennende. Jeg har lyst til å ta det med, fordi sånn, nyhetsmessig så er det... Det setter litt sånn... Da vet vi litt hva vi forventer. Det er jo en Spider-Verse-film, så vi skal jo innom forskjellige multivers her også. Og det ligger jo nå veldig til rette for at alle disse multiversene vil ha sin egen unike tegnestil. Så du var litt sånn skeptisk til så mye forskjellig tegnestil.
Men jeg er veldig sånn tradisjonell på de tingene. Det hørtes ut som det ble veldig mye arbeid for øynene mine. Men hvis de på en måte er i hvert sitt element, så er det lettere. Men jeg så for meg da 6 helt forskjellige tegnestiler rett opp på hverandre i forskjellige actionscener overalt, og den forrige Spider-Verse-filmen jo veldig mye, men den veldig kul. Men der var det jo bare en på en måte dominant tegnestil på en måte, som var veldig unik. Men her da, så tror jeg på en måte det hørtes veldig mye ut. Men igjen, nå det en ting å liksom høre om det. Og så det å se det i aksjon. Så jeg veldig spent. Jeg synes jo Spider-Verse var helt rå. Og jeg tenker det samme om den her.
Det blir jo, altså den forrige fikk jo veldig mye skryt for artstylen den hadde, så det er jo spennstig av de å ville prøve å videreutvikle det og prøve noe nytt. Men vi skal ikke glemme at det helt en vending fra den forrige blir det jo i og for seg ikke, for når den introduserer de andre, hele persongalleriet i den forrige filmen, så viser den jo allerede tegn på at den mikser litt sånn forskjellige artstyles. Ja. Så jeg ser liksom litt for meg at de gjør det samme i denne, bare og drar det videre ut for å utvikle filmen og prøve noe nytt da, ikke stagnere. Ja. Så jeg synes det er litt gøy at de faktisk har guts til å faktisk prøve
utvikling. Ja, det er et veldig godt poeng. Og det kan jo hende at dette er noe helt, helt ulikt det vi har satt før, og det er jo gøy. Og det er gøy at de prøver. Det hørtes bare veldig intenst ut.
Absolutt. Klar for en episode av Har du ikke sett den?
Jep.
Jep. Og nå er det en film som jeg tror faktisk, dessverre, Mossam, veldig mange ikke har sett.
Ja, det kan godt hende. Jeg hadde ikke sett den.
Du hadde ikke sett den. Og jeg tror og mye av grunnen til det var at denne her ble utgitt når alle satt hjemme. Og den gikk rett på Disney+. Og den gikk på Disney Plus...
Takket være Bob Chapek.
Takket være Bob Chapek. Og den gikk nok rett på Disney Plus. Og hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg den var sånn der, det er sånn premium Disney Plus-film også, som du måtte kjøpe. For Disney Plus hadde jo det før. Simultan lanserte både på kino og på streaming, så var det sånn, det de da kalte en... Ja, et eller annet rart navn, hvor du måtte betale for å være Disney Plus-medlem, og så måtte du betale ekstra for å ha tilgang til filmen i tillegg. Folk har sikkert klart å gjette hvem filmen vi skal frem til, men det er den animerte filmen, Encanto. Hadde premiere og kom da faktisk ut på kino november 3. 2021, så den er jo nå snart...
Et år, ja, litt over.
Den er litt over et år nå. Jeg liker den bare så... Jeg ville jo at du skulle se den, fordi jeg liker den så utrolig godt, og det er virkelig en film hvor hvis folk ikke har sett den, så bør de se og få revet gir og se den på Disney+. Se den på norsk hvis du skal se den sammen med alle kidsa hjemme. Se den på engelsk hvis du skal få full utnytte av hvilken fantastisk film den er. Kort liten recap av hva filmen handler om. Encanto handler da om godeste...
Mirabel.
Godeste Mirabel Madrigal og hele hennes familie, hvor alle i familien har magiske evner, bortsett fra Mirabel, som på alle får på sin 8. bursdag, men jeg husker det er, ta meg ikke på en liten feil der, men når de blir en viss alder, så vil alle sammen få en dør åpnet i hjemmet sitt, hvor de vil da få utdelt sine magiske evner, hvorav en er supersterk, en kan få blomster til å blomstre akkurat som hun vil, en kontrollerer været, en hører supergod hørsel. Men Mirabel fikk ingen gave. Og så handler veldig mye av filmen om hvordan ting begynner å skje med dette huset deres, og landsbyen de bor i. Og litt hvordan Mirabel takler det å være den eneste uten sine evner, og ønsker å ville hjelpe til, men ikke får det til, og hvordan ting skjærer seg. Det er en god familiefilm også.
Ja, absolutt. Og det er på en måte, når du anbefalt den, så var jeg litt skeptisk, men det er på en måte primært på grunn av meg selv. Fordi jeg har veldig lite forhold til animerte filmer. Det var liksom ikke det jeg så mest av når jeg var liten. Jeg så mye animert TV på en måte, barne-TV. Men liksom filmer så jeg ikke så. Jeg husker jeg så Aladdin og Løvenes konge. Ellers så gikk det veldig mye i The Rock og Face Off, som jeg så litt for tidlig. Så jeg har aldri hatt den der barne... på en måte nostalgien for Disney, da. Så det tror jeg på en måte er... gjør det vanskelig for meg å liksom se disse filmene i voksen alder, men jeg synes den her egentlig var veldig, veldig ålreit. Jeg likte den veldig godt. Og det som er så gøy er jo at det er så mye... Jeg er jo mye på sosiale medier og TikTok og forskjellig. Og det er masse her som på en måte dukker opp i nye versjoner da, i TikTok-videoer og sånn, som jeg på en måte aldri skjønte var herfra. Sånn, we don't talk about Bruno, visste jeg ikke. Sånn, den memen da, visste jeg ikke var herfra. Og det var sånn, Åja, det er mening. Jeg skjønte aldri hvorfor vi ikke snakket om Bruno, hvem Bruno var. Og bare sånn, noen av liksom sangene, og alt det liksom, ting ga mer mening til meg. Og det jeg på en måte liker veldig godt med filmen, jo sangene. Og de har vokst veldig på meg, for det jo sånn som du sa til meg før vi sånn, at du kommer til å drive og høre på soundtracket etterpå, og det har jeg gjort.
Jeg synes det fint at du tar det opp, fordi jeg er jo en... Jeg er jo en sucker for Lin-Manuel Miranda, som har laget musikken i filmen. Egentlig helt tilbake fra... Altså, for dere lyttere som ikke vet hvem Lin-Manuel Miranda er, så er han... hva skal vi egentlig kalle han? Han har laget Hamilton. Altså, ja. Hvis du skal begynne et sted, så har han laget Hamilton.
Ja, for han er vel... Det er jo playwright, eller...
Han har utarbeidet alt rundt. Han har lagd musikken til Hamilton, lagd regi til Hamilton, lagd hele forestillingen egentlig, basert på Hamilton sitt liv. Før det så er han også kjent som regissør på In the Heights, som også var en Broadway-oppsetning. Men han lager altså bare så utrolig gode sanger og musikk til, Disney, til disse Disney-filmene. Dette her er hans film nummer to, hvor han står for alt av musikk. Før det så var han også ansvarlig for alt av musikk på Vaiana, som jo også har fantastisk soundtrack, som dessverre tapte Oscar fordi den kom samme år som La La Land. Jeg synes det urettferdig. Jeg liker musikken bedre i Vaiana enn jeg gjør i La La Land, men ok, greit. Han vant for beste musikk da, for Encanto da.
Ja, men det er jo bedre. Du liker Encanto bedre.
Jeg liker Encanto bedre enn Vaiana, men det er close. Det er close. Lin-Manuel Miranda står også for musikken i neste Lille Havfrøen-filmen. Den ekte Lille Havfrøen-filmen. Men ja, musikken er veldig bra. Det er en god historie. Det er en fin film. Du kan se både alene og sammen med barn. Den gjør seg virkelig godt på engelsk, så hvis du skal se den samme barn, se den også alene.
Ja. Og det jeg likte veldig godt med den var på en måte, jeg synes ikke den var så tradisjonell, at det er aldri en skurk, for det handler aldri om liksom noen som prøver å ødelegge huset deres eller et eller annet, men det er liksom mye av den konflikten som skjer oppstår på en måte internt i familien og deres relasjoner seg imellom, og hvordan det da slår sprekker i fasaden da. Og det er på en måte liksom, jeg likte at det ikke var en skurk og noen de måtte kjempe mot. Det handler bare liksom det å kjempe mot seg selv og liksom de dårlige tankene du har med deg selv, eller sånne ting da, det å liksom kunne greie å kommunisere. Jeg synes det var en liksom fin beskjed, og så var det veldig godt formidlet. Så jeg ble veldig overrasket over at jeg likte filmen så godt som jeg gjorde, fordi på mye animert film så kan jeg på en måte sånn, jeg kan sette pris på det som arbeidet som gjøres, og at det ser bra ut, men jeg får ikke noen sånn følelsemessig relasjon eller reaksjon på det. Men det gjorde jeg her.
Hmm. Det er en god film som jeg tror alt for få har sett som en Disney-film, fordi den aldri kom på kino. Den gikk direkte på Disney+. Så dere som har Disney+, gå inn og se den. Det er virkelig verdt det. Og dere som ikke har Disney+, skaff dere Disney+. Da, hvorfor har dere ikke Disney+? Det er på tide å få seg det nå. Det er 2022, Disney+, bala. Så se filmen. Det er ikke en fullverdig episode, Mosan, uten at vi går gjennom litt film som kommer på kino fredag 25. november. Det er en god line-up. Det er mye bra film.
Det er mye bra.
Du har sett noen av filmene. Jeg har ikke fått sett så veldig mange av dem. Så jeg skal egentlig starte med å anbefale en film som går på kino som vi aldri fikk snakket ordentlig om. Og det er Teddybjørnens jul.
Ja.
Teddybjørnens jul går nå på kino over hele Norge. Det er basert på Alf Prøysens vise Teddybjørnens jul. Den er skrevet om til å passe inn i en julesetning på en veldig fin måte. Han har fantastisk barneskuespillere og skuespillercast i det hele tatt. Og er også utrolig godt animert. Teddybjørnen og Bolla, altså pinsvinet i filmen, ser så kule ut og er gitt så kule stemmer gjennom Trine Kongsvik som gjør Bolla og Jon Brungott som gjør Teddybjørnen. Utrolig kul film. Og vi har også en podcast spesial hvor jeg snakker med både regissør og skuespiller fra filmen, så gå og hør den podcasten. Det er sterkt anbefalt. Men denne ukes filmer, Mosan.
Ja, da skal jeg gå til noe helt på den andre siden av skalaen som ikke er like hyggelig. Den er vel egentlig dansk filmen, eller den er dansk produsert, men foregår i Iran, da det er en iransk film. Det er Holy Spider, Og som på en måte jeg føler har blitt mer aktuelt med tanke på den revolusjonen som skjer i, eller oppgjøret da, feministoppgjøret som skjer i Iran. Så det Holy Spider er, det er jo basically en true crime film. Det er basert på en sann historie om en seriemorder, som de kalte The Spider Killer, på, jeg tror det er tidlig 2000-tallet i Iran, og da spesielt i den hellige iranske byen Mashhad. Så det som skjer der er at det er noen som går rundt og dreper sexarbeidere i byen, og siden de er sexarbeidere, så har de ikke så høy status i resten av samfunnet, så politiet gjør ikke så veldig mye med saken, og så er det en kvinnejournalist som bestemmer seg for liksom å faktisk etterforske det, for det gjør jo ikke politiet. Så hun begynner å etterforske drapene og prøver å finne ut hvem denne spiderkiller er. Og det er en ganske syk historie. Og også bare hvordan den portretterer da det liksom hvor kvinnehaten, eller hvor sånn urettferdig det systemet er da, og hvor lite folk bryr seg om disse som blir drept av denne seriemorderen, fordi de er sexarbeidere, og illustrerer sånn et problem som man nå ser i dag, med at folk tar oppgjør mot regjeringen, og måten de på en måte ja, styrer landet. Da. Så det er en veldig, veldig bra film. Det er veldig, blir feil å si at den er underholdende, men det er en veldig bra sånn krimfilm, men med veldig mye på en måte linjer til det som skjer i dag og til hverdagen i dag da, som på en måte er litt synd at man fortsatt har, men fortsatt en veldig bra film og filmopplevelse, så den vil jeg absolutt anbefalt. Den tror jeg også er valgt til Danmarks Oscar-kandidat, så det kan godt hende at den ser du mer av typ i februar-mars. Den vil jeg anbefale veldig.
Den kanskje filmen som kom på kino denne helgen, som kanskje uavhengig vil få det største besøket, er jo den nye Disney-filmen En annerledes verden. Dette er nok en Disney-film som retter seg litt mer mot gutta krutt enn kanskje Encanto, Frost og den biten. Dette er en mye mer actionfylt Disney-film som tar for seg en gutt som ikke kjenner faren sin, så kommer faren fra en annen verden og tar han med på eventyr videre.
Det ser veldig kul ut sånn visuelt. Det er på en annerledes verden, en helt annen planet, men som er veldig sånn med på en måte sterke farger og helt annet sånn oppsett og liv enn det vi på en måte har sett før. Da. Så jeg synes den ser veldig rå ut sånn visuelt. Og jeg tror den er veldig, veldig kul. Og så har vi jo masse andre filmer denne uken. Denne helgen, så vi kan ramse opp litt kjapt. Den første, eller sånn, den som jeg tenker også veldig mange vil få med seg, som jeg også synes er litt morsomt, for dette det er Bones and All fra regissøren Luca Guadagnino. Han har du sikkert sett noen filmer av, blant annet Call Me By Your Name, da med Timothy Chalamet, som også spiller den her, og Armie Hammer. Og det som er gøy er at Bones and All handler jo da om kannibaler. Timothy Chalamet er en kannibal som forelsker seg en annen kannibal, og så prøver du på å leve livet på utkanten av samfunnet. Men man kan jo ikke la være å se kontrastene til Armie Hammer, som også hadde en viss kannibalfantasi. Så det er noe gøy, men ikke noe gøy med denne filmen. Da. Men den er veldig, veldig kul. Absolutt verdt å se. Og jeg tror liksom, hvis du liker de forrige filmene til Luca Guadagnino, eller den type film Timothy Chalamet spiller i, så er det absolutt verdt å få med seg denne.
Ja. Den vant jo også Sølvløven for beste regi på filmfestivalen i Venezia tidligere i år, samt at hun som spiller den kvinnelige rollen i filmen, Taylor Russell, vant prisen for beste unge skuespiller under filmfestivalen i Venezia. Så her snakker vi en kvalitetsfilm, og man skal ikke henge seg opp i kannibal-element der. Det er et element, og vil føre til noen scener som...
Men først og fremst er det en kjærlighetshistorie.
Det er det det er.
Med kannibalementet.
Ja.
Ellers så har vi også Dekksgutten, som er en konsertfilm med Åge Aleksandersen. Så hvis du er fan av han, så er det bare å få med seg den. Og så, hvis du likte Black Panther Wakanda Forever, så har vi også denne helgen The Woman King med Viola Davis i hovedrollen. Den foregår på 1800-tallet, slutten av 1800-tallet, som handler om Dahomey-stammen i Afrika, som da kjent for å ha de tøffeste krigerne, og som alle krigerne var kvinner. Da. Så den veldig, veldig kul actionfilm satt til den tiden. Og sånn, hvis du liker Dora Milaje-elementet av Black Panther, så jo dette virkelighetens Dora Milaje.
Ja, for denne filmen inspirert av sanne hendelser.
Ja.
Ja. Flott, da har vi gått igjennom nyheter og filmer som kommer på kino, Mosan. Da er det bare å sette av i kalenderen neste uke, for da tror jeg vi skal klare å få laget en ny podcast.
Absolutt. Ja, da måtte Niklas løpe ut av studio, fordi han må jobbe litt på saga, der det var litt krise. Så da er det jeg som kommer til å ta dere med gjennom ukens filmer. Og det er jo veldig mye bra denne uken også, som alltid. Så jeg vil gjerne starte med Violent Night, som Tommy Wirkolas julefilm. Tommy Wirkola jo kjent for blant annet Kill Bill og Død snø, og veldig mye sånn kule splatter-komedier da. Og denne gangen så dette en Hollywood-produksjon, så han har med seg David Harbour, kjent fra Stranger Things, som da spiller julenissen. Og filmen jo en klassisk litt sånn action-julekomedie, der en familie blir tatt til seg gissel, og den eneste som kan redde dem da julenissen, som litt sånn alkoholisert og litt sånn livslei, da, spilt av David Harbour. Veldig, veldig morsom og artig film, og den liksom, den fungerer både som en action-komedie, det jo litt sånn Die Hard med julenissen. Den fungerer som en action-komedie, men også som en julefilm, da. Så hvis du hadde tatt bort mye av volden, for det jo en Tommy Wirkola-film, så det mye vold og komisk vold. Men hvis du tar det bort, så det liksom ganske hjertevarmende historie om jul og det å liksom tro på julenissen og alt det. Så den fungerer både som en god julefilm og som en actionfilm. Så den min anbefaling denne uken, Violent Night av Tommy Wirkola. Ellers så har vi også 12 bragder av Iser Aliu. Den svensk og handler om en guttegjeng. Der Fod, som hovedkarakteren, han blir utstøtt fra guttegjengen etter at han sviktet Salle. Det var en slåsskamp, og Fod løp vekk slik at Salle på en måte ble banket opp. Så han blir utstøtt av guttegjengen som han har brukt hele livet sitt med. Men han får en ny sjanse for å komme seg inn i gjengen. Men da må han gjennom 12 bragder, akkurat som Hercules 12 på en måte. Ja, 12 bragder. Så han må gjøre 12 typ oppdrag for å komme seg inn hos gjengen igjen. Altså det liksom veldig gøy og veldig vond å se på, for det en morsom film. Det veldig morsom, energisk, og liksom fanger litt det der livet innenfor en sånn guttegjeng. Men så den også vond på veldig mange måter, og man ser liksom hva han må igjennom, og hvordan, om kanskje vennene hans egentlig ikke hans venner. Da. Så både 12 bragder og Violent Night liksom veldig gode kinoalternativer denne helgen. Men det ikke alt. Vi har jo også Devotion. Og dette en herlig amerikansk kicksfilm med Jonathan Majors og Glenn Powell. Glenn Powell kjenner vi også fra Top Gun tidligere år, og her spiller han også en ny jagerflypilot, da, som handler om to av de beste wingmennene under Koreakrigen. Og når de flyr jagerfly og historie om på en måte krig, men også heltemod, og så det litt sånn rasisme innblandet der. Da. Fordi Jonathan Majors spiller jo en svart jagerflypilot, og på en måte den eneste, så det det vennskapet mellom han og Glenn Powell som på en måte bærer filmen. Hvis du glad i amerikansk krigsfilm, eller har litt sånn abstinenser etter Top Gun, så tenker jeg at Devotion et godt alternativ. Eller hvis du ute etter litt dramakomedie, og glad i en serie som heter Bonusfamilien, som gikk på NRK og Netflix, så kommer også Lenge leve Bonusfamilien, som en sånn familiekomediedrama da, som handler om det å liksom bare når du kommer litt opp i årene og hvordan du på en måte takler familielivet. Så den, hvis du fan av serien, så dette absolutt verdt å se. Og hvis du på en måte liker litt sånn filmer fra andre kulturer, så har vi både en tamilsk film, DCP, denne helgen, og en pakistansk urdufilm, Tish Button, og en polsk film, og får du bare beklage min uttalelse her, men Ni Kudzulus i Ni Kradnij, som en polsk komedie. Så det virkelig noe for alle og enhver denne helgen. Så det bare ta turen innom, og så ses vi neste gang. Da vi forhåpentligvis fulltallige igjen. Ha det bra!